ตลอด40กว่าปีมานี้สาวลาวบ่มีสัญชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ประเทศไทยประสบกับความยุ่งยากลำบากที่สุดในการดำรงชีวิตประจำวันรวมทั้งลูกเต้าที่เกิดในประเทศไทยจำนวนหลวงหลายบ่มีสัญชาติและขาดอนาคตด้านการศึกษาสมเนได้นำเอาการสัมภาษณ์ของสาวลาวที่บ้านดอนจอดตาแสงแมดเมืองคันทลิกแขวงอุบลราชธานีมาเสนอทานอันดับต่อไปเชิญทานรับฟัง
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบสังคมนิยมนับแต่ท้ายปี1975หรือประมาณ40ปีกว่าๆมานี้ได้มีประชาชนชาวลาวหลายแสนคนได้พบหนีออกจากประเทศย้อนบ่มักการปกครองด้วยลัทธิสังคมนิยมแล้วกระจายกันไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายประเทศเขตเอเชียบรรดาประเทศในตะวันตกและทวีปอเมริกาอยู่ในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้มีชาวลาวหลายกว่า 5,000 คนที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยบ่ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศที่3ด้วยเหตุผลแตกต่างกันซึ่งส่วนหลายได้กลายเป็นคนบ่มีสัญชาติประชาชนเชื้อชาติลาวจำนวนนี้อาศัยอยู่ใน8แขวงภาคอีสานของไทยระหว่างวันที่27หาวันที่29พฤษภาคมปี2016นี้ข้าพเจ้านักข่าวเอเชียซีรีได้ลงไปยื้อยามถามข่าวชาวลาวบ่มีสัญชาติในหาบ้านที่อาศัยอยู่ใน3เมืองตามแคมแม่น้ำของแขวงอุบลราชธานีบ้านทำอิฐที่เฮาได้ไปยื้อยามถามข่าวนั้นได้แก่บ้านดอนจอดตาแสงแมดเมืองคันทริกบ้านแห่งนี้มีประชาชนชาวลาวบ่มีสัญชาติประมาณร้อยกว่าครอบครัวตั้งบ้านเฮือนปนกันอยู่กับบ้านเฮือนชาวไทยในท้องถิ่นลุงนูผัดนามนครได้เล่าความเป็นมาให้ฟังว่า
ในปี1975ชาวลาวอุ้มยกจากประเทศลาวแล้วมาอยู่ตามแนวชายแดนภาคส่วนหนึ่งก็ได้เข้าศูนย์อุบลศูนย์หนองคายศูนย์นครพนมเชียงรายหลังจากหันภาคส่วนหนึ่งก็ได้ตกหล่นพวกที่ไปพอท่านก็มีพอท่านเจ้าหน้าที่เป็นทรงเฮาเข้าศูนย์มันก็คัดไปแบบจำกัดจำนวนพ้นไปคัดเอาไปแต่อุบลนี่ซดเหล้านี่ก็เลยอยู่ตามแนวชายแดนมีทุกบาทแต่ว่าครับมันบ่ได้ร่วมกันที่บ่ขึ้นครับจำนวนพ้นเป็นเหล้าแท้อาศัยพอบาทของทั้งพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นอนุมัติซอยให้อยู่จนฮอดปัจจุบันบางคนก็เป็นลูกหลานตกหล่นเพราะว่าเฮาบ่มีสิทธิ์ถ่ายบัตรถ่ายเบอร์ใดแยกเกิดได้จนมาหอดซ้ำหนึ่งทั้งมูลนิธิเพิ่นนี่ก็มาแนะนำให้เกิดบัตรบางส่วนก็ได้ผู้ได้เกิดในไทยเป็นไทยผู้ยังซ้ำน้อยนี่ก็ยังบ่ทันได้แจ้งเกิดก็มีบ่อึดบ่อยากว่ามานี่การอยู่กินอันนี้ก็บ่มีให้มีหน้าก็มีแต่หากินเซาะคำรับจ้างตามเขาจ้างคันเขาบ่จ้างแล้วก็หิวหล่นเด้ก็แปลว่าอยู่หากินตามทุกตำหนักคือแนมเห็นเขื่อนนี่ละ
แปลว่าการหาอยู่หากินคู่มือนี่ก็รับจ้างโดยมากแม่นบ่
รับจ้างไปหารับจ้างนําจังหวัดอุบลมันส่วนหลายหมอแอนนี่แต่ก่อนนี่มันเขาจ้างลําให้ลําลาเดี๋ยวนี้เขารถเขาออกแต่ไทยเขาบานเขาก็บ่จ้างเฮารถเกี่ยวเขาก็มีหน่อยพันเขาสิจ้างแต่ว่าแน่ 100% เฮาไหลจะ 5% เท่านั้นอันเขามาจ้างไปลําให้ลําลาเกี่ยวเขานี่แต่ว่าใส่หาปูหาปลาได้ปูละ2โล3โลมือมันมือมันมันมือบ่มันนี่ก็คือก็ได้ผล
นอกจากรับจ้างแล้วแต่ว่าการหาอยู่หากินทางอื่นบ่มีเน
าะนี่ก็ลูกร้านท่านเขาจ้างนํางานเป็นกรรมกรเขาก่อสร้างน้ําอ้อมแม่มเฮานี่แหละไปไกลก็บ่ได้คนเฮาสิไปฮอดกรุงเทพฯประทิดแต่ไหลแต่นี่อุบลมานี่หลังจากเขาเอ็ดเขาล่อว่าเฮานี่เป็นคนอุปยกมันจะมีเท่านั้นแต่ไปไกลหลายเขาเฮาเบิดสิทธิ์ของบัตรเฮาบัตรเขาให้อยู่แต่ซ้ํานี่
ลุงนุพัฒน์เว้าว่าตลอด40กว่าปีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ชีวิตการเป็นอยู่ก็ค่อยดีขึ้นเทื่อละน้อยต่างแต่ว่ายังขาดสิทธิหลายด้านสิทธิในการเดินทางสิทธิในการทำงานสิทธิด้านการศึกษาสิทธิในการหับบริการสาธารณสุขสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินและสิทธิในการเป็นสัญชาติไทยอันสำคัญอีกอันนึงแม่นสิทธิของลูกหลานเกิดใหม่ที่บ่มีสัญชาติแม่นบ่มีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและยังประสบกับความกดดันทางด้านจิตใจจากหมู่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ดังผู้เป็นแม่เด็กหลายคนได้กล่าว
ไปหาโมโมก็ว่าเป็นเล่าก็เลยบ่อยากเรียนหน่อยใจนะค่ะ
บ่มีใจสิเขา
บ่มีกระจิตกระใจว่าตัวเป็นคนเล่าแล้วเรียนไปมึงบ่ได้หยังหรอกเรียนไปมึงก็เรียนซื่อๆทั้งคนเขาก็เว้าให้กันจังซี่นะโง่เขาน่ะ
ก็เลยบ่เรียนต่อ
ก็เลยบ่พากันเรียนก็เลยพากันออกเ
ดียวผู้เพิ่นก็สอหาหลักฐานก็ได้หุ่นห้อยก็บ่เข้าซั่นตั่วสิเข้าไปหยัง
ถามหาแต่บัตรถามหาแต่ใบทะเบียนสิพอซั่นนั่นเพิ่นก็บ่เข้าใจทั้งเฮานะมีแต่ว่าอยากให้มัน
บ่มีหลักฐานมาหานเล่าสิมีหลักฐานจังได๋สิมีทะเบียนบ้านได้จังได๋ใบเกิดสิมีจังได๋ผู้เป็นคนลาวก็จังได๋บ่ก็จังได๋หาคือกันทั้งนี่แม่ผู้นี้ได้ลูกสาวได้ดีอ่ะเพิ่นจะเข้าใจของมันอยากเรียนสิจังได๋ผู้มันเรียนก็ว่าบืนจบม.3ก็ได้น้ําเพิ่นอยู่แต่ว่าระบุว่าเป็นคนลาวคือเก่าพูดเพิ่นน่ะค่ะ
สาวลาวบ่มีสัญชาติมีบัตรประจําตัว2ประเภทใหญ่ๆที่ขึ้นหน้าด้วยเลข0และเลข6 7ทั้งหมดถูกจัดเป็นคนอพยพประเภทเลข0บ่มีสิทธิ์ขอยืนคําห้องขออยู่ในประเทศไทยเพราะถูกจัดเป็นประเภทบ่มีฐานะทางทะเบียนผู้ที่เกิดในประเทศไทยมีบัตรเลข0และเลข6ยังถูกจัดเป็นประเภทอาศัยอยู่ชั่วคราวผู้เกิดในประเทศไทยถือบัตรเลข6มีสิทธิ์ยื่นคำฮ้องขอเอาสัญชาติไทยตามมาตรา23ส่วนผู้เกิดในประเทศไทยถือบัตรเลข0และเกิดก่อนวันที่26กุมภาพันธ์ปี1992บ่มีสิทธิ์ยื่นคำฮ้องเป็นสัญชาติไทยได้ตามมาตรา23สิทธิของชาวลาวบ่มีสัญชาติที่ได้รับในปัจจุบันนี้ก็มีแต่ได้รับการเบิ่งแยงด้านสุขภาพและเด็กน้อยมีสิทธิเรียนหนังสือในขอบเขตจำกัดแต่การประกอบอาชีพและการเคลื่อนย้ายไปหาเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอื่นๆยังถูกจำกัดอยู
่บัดนี้การไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพหรือว่าในอุบลท่านก็
ถูกจำแนกว่าไปกรุงเทพก็ถูกจับซ้ายนี่ถูกจับแล้วผู้นึงเจ้าหน้าที่ผู้เพิ่นใจดีเพิ่นก็บ่ให้เสียหลายก็เสียประมาณ500ค่ากับข้าวกับน้ําว่าซั่นบ่ต้องคนผู้เพิ่นใจบ่ดีนี่บัตรเด็กสูงตัวเดียวนี่ก็เสีย 3,000 ก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เพิ่นใจดีเพิ่นก็ปล่อยนั่นแต่ก็บ่มีให้เพิ่นนะค่ะจังซั่นล่ะลําบากเรียนนั่นสิไปเฮ็ดงานอีหยังก็บ่ได้ไปนําหมู่ของตัวบ่มีบัตรเอาแต่บัตรบ่ที่2ที่3ก็บ่ได้เข้าเฮ็ดงานแบบว่าเฮ็ดธรรมดาว่าเพิ่นบ่เอาบัตรเอาเบอร์จังซี่นะค่ะจังได้เข้า
เฮ็ดแบบลับๆดีๆ
เฮ็ดไปสักทีถือกับกระจับเพิ่นกระจับไป
ในตอนนึงที่เฮาได้สัมภาษณ์สาวหนุ่มในวันนั้นเขาเจ้าก็ยังมีความหวังอยากมีอาชีพเป็นนางพยาบาลและอาชีพอื่นๆคือกันกับคนไทยโดยทั่วไป
เป็นจังได๋พากันเรียนฮอดไสล่ะนี่
เร
ีย
นจบป.6 ค่ะ
จบป.6
แล้วก็ไปเรียนต่อกศน.ในเมืองค
่
ะ
จะเป็นคนไทยบ่เป็นคนลาว
คนลาวค่ะ
บ่เป็นคนไทยบ
่บ่
เอาเกิดอยู่นี่เด้เกิดอยู่ดีก็เป็นคนไทยตัว
ใช่จะบ่มีบัตร
ฮะ
บ่ได้จะบ่มีบัตร
บ่ท่านได้บัตรบ่
แต่ว่ามีใบบุตรเขาไปสมัครเรียนได้ค่ะหนูก็ยังเรียน
เป็นจังได๋เฮียนหนังสือยงเฮียนเฮียนดีบ่แข่งเขาเจ้าได้บ
่ได
้เฮียนแล้วแหละสิไปเฮ็ดเรียนอยู่ไส
จ้าเฮ็ดน้ำหนี
เอาไปรับใช้
รับจ้างเรื่อย
ๆอายุจะได้ล่ะฮะ
อายุ17ปีค่ะ
17ปีอะไรผู้นั้นเด
้อันนี้17
17คือกันเนาะ
ซ
้
ำๆกัน
รุ่นเดียวกัน
เจ้าคิดอยู่ว่าในชีวิตนี่มีความหวังสูงเป็นหยังจังว่าต้องมีความหวังสูง
อยากเรียนอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นอันนี้คือคนอื่นเขาจะสิว่าได
้แต่คือว่าสิเฮ็ดได้เน
า
ะ
ก็พยายาม
ซื้อจังได๋นี
่ซื้อเข็ม
เข็มผู้นั้นเด
้อทุกตา
ทุกตาคุณอันเด้ซื้ออย่างไรฮะ
ซื้อนิด
นิดหน่อยคุณนี่เด
้สน
นี่เด้คุณเบานี่เด
้มาหลอด
มาหลอดก็ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ขอให้มีความหวังสูงไปเรื่อย
ๆการยืนขอเป็นสัญชาติไทยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชาวลาวบ่มีสัญชาติตลอด40ปีกว่ามานี้แม้นขึ้นอยู่กับอำนาจการปกครองในท้องถิ่นระดับตาแสงและเมือง
อำนาจการปกครองทางบ้านนี้ซอยเรือนใดๆเนาะ
คร
ับ
คือผมก็ในนามของกำนันตำบลบ้านแม่ครับก็ดูแลในส่วนนี้ก็คือช่วยเหลือก็จะเบิ่งจากข้อมูลครับเพราะว่าเพิ่นอพยพเข้ามาตั้งแต่ปี2517 18ครับก็มีภัยสงครามเข้ามาบางส่วนก็ไปประเทศที่3อีกส่วนนึงบางส่วนก็ยังได้ทำบัตรหรือว่าทะเบียนของบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียนแล้วบางคนก็ยังตกหล่นก็ยังถือว่ามีหลายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจะได้ซอยเหลือพี่น้องต้องต่อไปครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานเพื่อที่จะไปประกอบยื่นกับทางทะเบียนอำเภอ ครับให้เพิ่นดําเนินการในตรงนี้ครับส่วนว่าจะได้จักคนตรงนี้ครับผมก็ยังบ่สามารถยืนยันได้ครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะท่านศิริศักดิ์ขดสวัสดิ์ได้เข้ามาให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดด้านสิทธิและการแลนเอกสารต่างๆพัฒนาให้ชุมชนชาวลาวมีความเข้มแข็งปัญหาของชาวลาวบ่มีสัญชาติได้รับความเอาใจใส่หลายขึ้นจนในที่สุดชุมชนลาวบ่มีสัญชาติใน3เมืองถูกประกอบขึ้นภายใต้เครือข่ายชุมชนคนหักนําของถึงอย่างใดก็ดีการประกอบเอกสารเพื่อขอเอาสัญชาติไทยนั้นแม่นขึ้นอยู่กับอำนาจการปกครองระดับเมืองส่วนเด็กน้อยรุ่นใหม่ที่เกิดและใหญ่ในประเทศไทยจำนวนนี้มาฮอดเท่าทุกวันนี้เกือบจะว่า 95% ยังถูกจัดเป็นประเภทบ่มีสัญชาติอยู่ถึงแม้นว่าชาวลาวบ่มีสัญชาติอยู่บ้านดอนจอดประสบกับความยุ่งยากในการดำรงชีวิตย่อนขาดสิทธิหลายด้านตลอด40กว่าปีมานี้ก็ดีแต่พวกเพิ่นก็พากันสร้างเนื้อสร้างตัวโดยอาศัยเหือแห้งห่างกายและเงื่อนไขที่มีอยู่จนสามารถมีที่อยู่อาศัยของตนเองเทียบเท่ากับประชาชนชาวไทยในท้องถิ่นอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โอกาสหน้าเฮายังมีรายงานชาวลาวบ่มีสัญชาติอยู่ใน4บ้านเติมอีกสบายดี